Het is lekker om so baie gesigte hier te sien, dis maar so ons kerk met hou. Amen. Dis lekker. Dis vir my baie lekker. Dankie vir die worship span. Ja, en ek glo regtig dat soos wat ons begin om die Here se koninkryk te soek in hierdie tye waar ons in die Here se teenwoordigheid is, dat daar iets gaan skuif. Amen. Dis almal met my. Klap gou jouself. Okay. Julle is met my. Ja? Ja? Ok. Fantasties, fantasties. Julle is allemaal hier. Ons het nieuwe koffie. Wie het geproef van die lekker koffie? Dis amazing. Dis hoentjie koffie. Hulle maal hondebene en dan maak hulle die koffie daarmee. Nee, ek joke. Dis Turbador koffie. Dis amazing koffie. Jy betaal op ander plekke R20 vir 'n koppie koffie soos dit hier. For you, for need, hè? Ah, so geniet het na die tyd ook. Dankie vir die mense wat het georganiseer het. André, amazing. So ek wil net gou voor ons begin sê, dat Encounter 2 vir al die jeug, okay? Encounter 2 is amazing, en ons wil soveel as moontlik begin sien, dat jeug ook deel raak van die groter kerk. Dat het nie iets is wat ons hart loop hier op die kantlyn nie, Oké, okay, so ons hart is regtig dit. So ek wil julle vra, skryf in en registreer daaroor. Dis 'n amazing dag waar jy amazing goed gaan ervaar. Jy gaan die Here ervaar. Hulle gaan bid oor jou en profeteer oor jou aan die einde van die dag. En daar gaan persepsies wat jy glo en jy nie eers weet jy glo nie, so half uitgedaag word. En dit is net deel van wie ons is. So ek wil vir julle regtig uitnooi en sê, kom doen dit. Kom registreer daarvoor, sê vir my, sê vir wie ook al, as jy in die skool is ergens en daar's 'n jeugwerker, sê vir hulle, en kom join ons vir dit. En dies van julle wat wil Bybelskool doen, volgende jaar. Ok, Bybelskool is op dinsdag aande, dis amazing, dit sal jou lewe verander, vir ewig. Ok, dis elke dinsdag aand, en hoeveel weke is dit ankel? Halve jaar. Ok, en jy kry 'n stewige handdruk, en 'n diploma na die tyd. En jy kry amazing, amazing teaching daar. Ok, ek kan vir julle sê, in my eie lewe, Bybelskool verander jou lewe. So ek wil julle aanmoedig, kom raak deel af van, skryf jou naam in. As jy nie lekker weet hoe dit gaan werk nie, dit maak nie saak nie, ons sal iets uitfigure. Selfs al moet ons iets anders doen vir dies wat nie kan in daai tye doen nie, want hulle is in die koshuis of hulle is besig met iets, ons sal iets uitfigure. Ons kan Bybelskool goedjies plant, selfs in die koshuise. Ok, so... The sky is the limit, kom sê net vir ons, jylle stel belang en jylle wil het doen, dan sal ons een plan maak. Oom Gerard is vol planne. Yes. Goed. Okay, ek wil net voor ons begin vanavond sê, dat ek, dis is baie van jylle wat nou vir die eerste keer na die vakantie terug is, nee. Hallo? Was dit lekker vakantie gehou? Dis wat verlede week hier was, het gehoor dat ek bietjie terugvoering gegee het oor die summit, en sommer net oor die konferensie, en dat ek gesê het, ons het 'n amazing tyd gehad. Ok, ons het regtig 'n amazing tyd gehad, en ons is bevoorreg om deel te wees van die kerk, en te sien waarmee die kerk besig is, die groter shofar, so ons het regtig rede om excited te wees, en rede om, om die Here net te vertrou vir meer, en selfs met ons. Ek het vanavond toe ons so staan in worship, en het lyk so vol, toe dink ek weer aan die aande wat ons hier bo in die personeelkamer was. Dit is so 5 van ons, 10 van ons. Woehoe! Ja, en die Here is regtig goed vir ons. Ons het regtig gegroei en ons is excited daaroor. Okay. So, voor ek begin, wil ek sê dat hierdie onderwerp waaroor ons vanaand gaan praat, ek voel kom ek sê eers so. Hulle sê in Preaching 101, Ok, as jy leer van preek, ek het nie die vak gehad nie, maar die wyse ouens sê dit, dat jy moet nooit preek oor iets wat nie volkome openbaring vir jou is, of iets wat nie volkome gebeur in jou lewe nie. Ok, dit maak het baie moeilik, want dit beteken ek kan nooit preek oor 'n ding soos humility nie, want ek gaan nooit heeltemal humble wees nie. So ek wil net sê, soos wat ons begin, dat die onderwerp waar ons vanaand praat, ek voel in 'n mate onbevoeg om oor te praat, nie omdat ek onvoorbereid is nie, maar omdat dit 'n groot onderwerp is. En omdat die Here met my besig is om dit ook deur te trap en deur te werk. En ek ek preek nie vir julle nie, ek praat saam met julle. Okay? So ek wil regtig net hê julle moet hoor waar ek vandaan kom vanaand. Dis nie om oor vingers te tik nie, dis om aan te moedig dat ons allemaal saam beweeg na 'n plek toe waar ons meer van die Here ervaar. Okay, so selfs vanaand soos wat ek preek, ek is so convicted oor hierdie onderwerp in my eie lewe dat jy weet ek gaan ook voorkom en respond op die altar call na die tyd. Dan moet julle vir my bid. So ek kom regtig uit daai plek uit soos wat ons begin. Ek weet nie wie van julle al rondom mans van die Here was wat hulle tydjie die Here dien en wat die Here al kragtig gebruik het. Ek het al die voorreg gehad om 'n paar van hulle so skouer met 'n skuur of te ontmoet. En daar's een ding in almal van hulle se lewens wat uitstaan. Ek onthou toe voordat oom Angus nog famous geraak het, voordat hy op die TV was en al hierdie wonderlike goed gedoen het, het ons om 1 jaar het Shelver Stellenbosch om gekry om te preek op Nieuweland, die cricketstadion. En daai tyd het ek nog internship gedoen op Stellenbosch en ek is saam met Sias na oom Angus se plaas toe. Nou weet ek nie wie oom Angus is en wat nie, maar toe ons daar kom, toe sit hier omtrent 10 mense wat elkeen 'n ander stadion se uitreik beplan vir daai volgende jaar. So soos wat ons daar sit, besef ek, hoorie, hier is die kinderspeletjies. Jy weet, as jy begin stadions uitboek, want die Here sê, jy weet, daar is hierdie daai provinsie en daai provinsie, dan begin ek luister. Okay. So na die tyd kom oom Angus na ons toe en hy praat met Sias en hy sê vir Sias hierdie een ding. Hy sê, hy is so bly ons is hier. Maar hy skip amper die introduction. Hy sê, you know what Sias? You know what God is telling me? We must get into the closet more. En soos hy dit sê, kan ek die oortuiging in sy oë sien. Ek kan sien hierdie oom is ernstig hier. Is hy net 'n mooi sê ding vir my. 5 minute gaan verby en hy sê weer vir Sias, you know what God is telling me? We must get into the closet more. So wat hy sê is, hy sê die Here roep hom in 'n plek van intimiteit in meer en meer. En ek kon die oortuiging op hierdie oom se gesig sien. Ek het nie geweet daai tyd lekker wat dit is nie, maar die Here het met hom gepraat en hy het 'n willingness gehad om te reageer daaroor. Nou, dis van julle wat vir hom Angus ken, hy sal soms sy tent vat en 3 dae vas en ergens gaan kamp weg van sy family af, in die orphanage af, in die plaas af en die Here gaan soek. Hy is sold out vir die Here. Daar's nie kwessies daaroor nie. En daar's iets aan sy lewe gewees wat my baie intrigue het. Ek het nie self die voorreg gehad om vir oom Reinhard Bonke al te ontmoet. Ek het al sy hand geskud. Amazing dag gewees. Hello young man. Hy's so massive oom, so 'n Duitser.
Hallo.
Maar hulle vertel die storie, vroeër jare het ons missionspanne gestuur na hom toe. En Sias vertel, hy het een keer het hulle uitreik in Nigerië gehad. Nou, daar kom so 2 miljoen mense na die uitreik toe. Okay, letterlik, hulle vir 6 maande berei hulle 'n stuk grond voor. Hulle skraap het skoon, hulle berei dit voor, hy spandeer tyd saam met die kerkleiers, sodat hulle die mense kan vang wat gered raak, en dan is daar die aand die uitreik. Okay, 2 miljoen want meer as 2 miljoen mense, van daai aande kom maar 1.6 miljoen mense tot bekering. Dis nou net mense wat kaartjies invul. Dis massive. En hy sê, daar's honderde pastore van oral oor, en hulle kuier almal saam met oom Reinhard. En hulle sit in 'n vertrek, in 'n lounge, en hulle praat nog so, en hulle doen dit, en hulle doen dat, en ewe skielik, maar oom Reinhard is 'n groot oom, hy is fisies groot, 'n groot man. Staan hy op en hy sê, excuse me, I must go. En almal is daar eintlik, jy weet, om saam met hom tyd te spandeer. Maar hy is net soos, I must go. En hy stap uit, en 10 minute voor hulle moet gaan. Nou, as hulle gaan na die uitreik toe, dan ry hulle in verskillende karre. Want die sataniste en die moslems dreig altyd om hulle dood te maak. So hulle moet nie weet in wat se karre is nie, want dan wil hulle die kar skiet. So hulle moet ry met 'n konvooi. Nou dit het al gebeur by tye dat hulle die konvooi stop en dan sê die Heilige Gees vir hom klim in 'n ander kar. En dan klim hy in 'n ander kar en dan soos hulle 10 minute verder ry, dan skiet iemand op die kar of iemand probeer die kar aan te val en dan is hy gelukkig in 'n ander kar. So dit is die intensiteit waarvan ons praat. Daar's 'n dringendheid in die lig as jy rondom hierdie oom stap. Dis nie kinderspeletjies nie, jy weet dit is lewe of dood. En Sia sê, jy weet hulle is nou almal so half hom met hom te kuier en hy staan net op en hy waai en hulle is soos, ja, jy weet ek het baie geld spandeer en ek is nou so half, oom Reinhard, ons vergesels met jou, bid vir ons of wat ook al. Maar hy sê toe daai oom terugkom, nadat hy tyd saam met die Here spandeer het, toe kan jy in sy oë sien, dat hy by Jesus was, en dat daar nou, daar het iets geskuif binne in hom, en hy is reg, en hy weet waarvoor die Here hom geroep het. En hy is reg om te preek, en hy is reg om die woord van die Here te praat. Daar was 'n fokus, en daar was 'n dringendheid. Ok? Ek weet nie wie van julle al, rondom Fred, wat Shelver geplant het en begin het was nie. As ek rondom Fred my kom, dan bly ek stil. Ok? Ek het gewoonlik baie te sê. As ek rondom haar oom kom, dan hou ek liefst my mond. Want ek gaan vir julle sê, baie keer, en ek was al in 'n paar sessies, baie keer as hy sy mond oopmaak, en is dit asof, daar is net hierdie dringendheid in die lig. Daar is hierdie ernstigheid van waarvoor die Here ons geroep het. Ons kan nie compromise op dit nie, en ons kan nie compromise op die feit dat mense gered moet raak en dat die kerk moet vorentoe gaan nie. Ek onthou by die menskamp, Linden se terugvoer na die menskamp was, hy oom maak hom bang. Maar dis nie 'n bang wat ons laat weghardloop nie, dis 'n bang wat ons sien iets van wie God is. Nou as ons hierdie klomp manne van die Here vat wat amazing goed al gedoen het en wat al 'n sak sout opgeëet het en 'n pad saam met die Here stap, dan is daar hierdie een ding wat baie van hulle eners maak. En dit is die feit dat almal van hulle 'n vrees vir die Here het. Nou as ek sê 'n vrees vir die Here, wil ek net vir julle kwalifiseer en definieer wat ek bedoel daarmee. 'N vrees van die Here beteken nie, dis 'n vrees van hom en weghardloop van hom nie. 'N vrees van die Here beteken dat ek het respek vir hom, daar's 'n reverence, daar's 'n awe, daar's 'n plek waar daai vrees my nader trek aan wie hy is. OK? Skrif praat van to tremble at his word. OK? Dis hoe ek het in my kop sien, to tremble at his word, soos om te sit en te luister na sy woord, en om letterlik te tremble as jy dit hoor, want jy weet dit moet uitgevoer word. OK? So as ons vanaand praat oor die vrees van die Here, is dit iets wat ek baie keer sien in van hierdie ouens se lewens, en ek weet ons almal moet kom na daai plek toe. Ek weet ons almal moet gaan na 'n plek toe waar as die Here met ons praat, dan maak dit nie saak wat die koste is en wat die prys is nie, ons is bereid om dit te betaal en ons sal dit doen. OK? Dis die plek waartoe ons wil gaan. Of ons sal enige iets doen om nie te sondig nie. Ek meen, in my eie lewe, jy weet, dit, en ek dink ek praat vir almal van ons, dit vat nie baie oortuiging om my op die plek te kry waar ek bereid is om te compromise. En 'n vrees vir die Here is regtig 'n plek waar ons skrif praat, en ek sal nou vir die skrif lees, to turn away from evil. Om regtig weg te loop van sonde af, om weg te loop van goed wat evil is en wat ons kan defile of kan besoedel. OK? So as ons praat van 'n vrees van die Here, praat ons van dit. So ek wil vir julle 'n paar skriffies lees. Dis almal in Engels ongelukkig. Shane, so jy sal verstaan, hè? OK? Proverbs 1:7, dis Spreuke 1:7 sê, en dis wat skrif sê oor die vrees van die Here, sê, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. So skrif sê, it's the beginning of wisdom. It's the beginning of knowledge. It's the beginning of knowledge. Volgende ene, vers 9 vers 10 sê, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So as jy wysheid en kennis soek, is die vrees van die Here die begin daarvan. Nie jou handboek nie. Ek weet is voor matriek eksamen en Rachel hou daarvan dat ek nou dit sê, Bella. So dit beteken nie jy hoef nie te leer en net luister na preke nie. Dit beteken net dat die begin van wysheid en kennis is die vrees van die Here. OK? Is die vrees van die Here. Volgende skrifie sê 16 vers 6, hierdie sê dit vir die mooiste, by steadfast love and faithfulness iniquity is atoned for, and by the fear of the Lord one turns away from evil. Deur die vrees van die Here draai jy weg van alles wat evil is. OK? So vir my is dit wat die vrees van die Here is. Dis regtig 'n plek waar ons wegdraai van goed af wat ons, jy kan hom antwoord. Dis regtig om weg te draai van 'n plek af waar daar goed is wat ons aandag aftrek van die Here af. Soos hierdie hokkie-tokkie. Ek joke. So dis wat skrif sê. Ek wil vir julle wys gou uit skrif uit manne wat God gebruik het en wat God oor hulle sê. Kyk gou wat God oor Job gesê het. Okay? Vers 1 is die skrywer, ek weet nie presies wie die boek van Job geskryf het nie, maar die skrywer van Job sê hierdie oor Job. Obviously as hy dit sê en ons weet skrif is geïnspireerd deur die Heilige Gees, moet dit waar wees. Maar hierdie is so half mens geskrewe. Hy sê there was a man in the land of Uz whose name was Job and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. One who feared God and turned away from evil. Kyk op vers 8, wat sê God vir die duivel oor Job? And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. Ek wil lewe dat God dit van my kan sê eendag. A man who fears God and turns away from evil. Dis regtig waar ons moet gaan. A man who fears God and turns away from evil. Ecclesiastics skryf Salomo. Okay, Salomo was in die Ou Testament die wysste man wat nog geleef het. Okay, dis nou voor Jesus. So Salomo is nie hy is nie 'n dommie nie. Okay, hy is wys. En Salomo skryf die hele boek van Ecclesiastics. Wat is dit in Afrikaans, Jana? Prediker? Klaagliedere? So ek weet wie sal weet. Prediker? Prediker. Nou wat's Proverbs? Spreuke. Hey man, Bybel vas vir jou vanaand. Okay. Ons gaan 'n Bybelquiz hou nog een aand en dan kyk ons, gaan dit. Dis wat teologie geswat het, is yay. Okay, so Prediker 12 vers 13. Die hele boek van Prediker skryf Salomo en dan vat hy honderde topics en oor die topics skryf hy en dan aan die einde sê hy and that too is a chasing of the wind. Hy sê basies dat elke ding onder die son is 'n gejaag na wind. Letterlik. Jy kan die boek gaan lees as jy jouself die guns wil doen. En dan gaan lees jy na wat hy alles aanjaag. Hy praat oor iets en dan sê hy, dit is 'n gejaag na wind. Praat oor iets, dit is 'n gejaag na wind. En aan die einde van die 12 hoofstukke kom ons by sy openbaring. Wat hy uit met al die wysheid wat hy gekry het, wat hy gemaak het. Dit is die slotsom eintlik van sy lewe tot wat hy besef het en besluit het. Hierdie is waaroor lewe gaan. So dit is kragtig. As dit een van die wysste manne is wat God nog ooit gemaak het, dan is dit wat hy gaan sê, die slotsom van die lewe is en waaroor lewe gaan, is dit kragtig. Stem julle saam? Ja? Ja? Ja. Okay. So dit sê die volgende, the end of the matter. Die einde van hierdie hele debat, die einde van my lewe, die einde van alles wat ek probeer het, alles wat ek gedoen het, all has been heard. Ek het al alles gehoor, ek het al alles gesien. Fear God and keep his commandment. For this is the whole duty of man. Fear God and keep his commandment. So Salomo aan die einde van sy lewe sê, daar is net een ding waarvoor ons geroep is. Is om God te vrees en om gehoorsaam te wees aan hom. Dis powerful. Om God te vrees en om gehoorsaam te wees aan hom. So ek sal luister wat na oom Salomo sê. Julle hoef nie na my te luister vanaand. Kom ons luister na wat oom Salomo sê. Volgende skrif, sommer net, wat praat hier oor, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments. Blessed is the man who fears the Lord. Jy is geseend as jy vrees het vir die Here. Volgende skrif, sê, but the Lord take pleasure in those who fear him, in those who hope in his steadfast love. Die Here geniet die mense wat hom vrees. Hy geniet hulle. He takes pleasure in them. So ek wil in my lewe wees waar God 'n delight in my het. Jy weet waar God sê, kyk daai een, het jy al daai een consider? Het jy al vir Erik geconsider? Vyand, he's an upright man, blameless. He's fear God and turns away from evil. Is dit nie wat ons wil hê die Here oor ons almal moet sê nie? Okay? So, he takes pleasure in those who fear him. Nou, ek wil gou vir julle uit skrif uit die volgende sê. Voor ek dit vir julle uitskrif sê, dalk moet ek net die volgende sê. As ons praat oor die vrees van die Here, julle is nog almal met my, né? Klap gou weer jouself. Julle lyk vaak vir my vanaand. Ek weet nie of dit die intensiteit van die onderwerp is of die eksamen wat om die draai is. Okay, dankie Edward. As ons praat oor God, is daar baie kere waar God se karakter en die eienskappe van sy karakter, dit lyk amper asof dit teenstrydig is met mekaar. Maar dit is nie. En met hierdie onderwerp is dit so geval. Ons is almal baie gemaklik met die feit dat God liefde is. Stem julle saam? 1 Johannes sê dat God is liefde. Ons is gemaklik daarmee. Ons is gemaklik met die feit dat hy 'n vader is wat lief is vir sy kinders en wat die beste vir ons in gedagte het en die beste vir ons beplan het. En ons dink en praat baie meer oor sy liefde as oor enigiets anders. Stem julle saam met my? Veral in kerk. Stem julle saam? So ons dink baie oor sy liefde en dis goed en ons niks fout daarmee nie. Die rede is omdat ons het 'n begeerte na daai liefde. Ons het 'n begeerte en 'n drange na die feit dat ons wil weet God is lief vir ons, hy's pleased met ons. Jy weet, hy het goeie planne vir ons en dit maak ons gelukkig. So daar's 'n emosionele plek in ons hart wat ons dit begeer van hom. Maar ek wil vir julle sê wat net so waar is soos die feit dat God liefde is, is die feit dat God regverdig is. En baie keer lyk die twee vir ons teenstrydig, maar dit is nie. Inteendeel, God skrif praat meer van God se regverdigheid as dit van sy liefde praat. Gaan dit weer sê? Skrif praat meer van God se regverdigheid as wat dit van sy liefde praat. So ons het baie keer 'n probleem om te aanvaar dat God 'n regverdige judge is. Dat hy regverdig is en dat hy oordeel. Oké. Okay. Maar ek wil dit die scenario gou so vir julle skets. Sê nou maar jy het 'n wonderlike familie. Soos die burgers. Hulle is 'n wonderlike familie. Maar ek wil dit nie 'n persoonlike voorbeeld maak nie want dit gaan aaklige voorbeeld wees. Sê nou maar jy het 'n wonderlike familie. Vergeet van die burgers, hulle is fantasties, maar jy het 'n wonderlike familie. Oké. Okay. En daar kom een aand 'n man in jou huis in en hy skiet jou vrou. En hy besluit om jou kind te verkrag. Wat gaan jou reaksie wees? Jy gaan regverdigheid soek. As 'n man in my huis instap en my vrou iets aandoen en my kind iets aandoen. As ek nie daar is, hy het die plesier dat ek nie daar is nie. En hy is daar, dan sal ek wil hê alle regverdigheid moet geskied van die Here se kant af. Dan het ek geen probleem dat ek bid en vir die Here sê Here, daai honderde engele, ek wil hê U moet hulle vanaand stuur in hierdie man 'n paar warm klappe gee. Dat hy nooit weer dieselfde is. Dan het ek nie 'n probleem met die feit dat God regverdig is en dat hy oordeel nie. Dat hy sonde oordeel nie. Sien, die ding is as dit ons persoonlik raak, het ons nie 'n probleem daarmee nie. Julle hoor wat ek sê. As dit ons familie raak, as dit iets raak in ons huis, dan het ons nie 'n probleem met die feit dat God regverdig is en dat hy oordeel nie. Ons is selfs bereid om daai oordeel oor mense te bid. En ek sluit myself in. OK? Maar waarmee ons soms sukkel is die feit dat daai selfde oordeel is waarvan ons lewens. En as ons mistrap. So die feit dat God heilig is en dat hy 'n regverdige judge is, beteken dat hy moet sonde straf. OK? Julle hoor wat ek sê vanaand. Hy moet sonde straf. As hy nie sonde straf nie, gaan hy teen sy eie natuur. Dit maak nie saak hoe lief hy vir jou is nie, hy moet jou sonde straf. Anders gaan hy teen homself. So, daar is baie keer deesdae predikers al buite wat sê, jy weet, sê net jammer na die tyd. Hierdie, die hyper grace ouens, hulle sê, hoorie, sê net jammer na die tyd, jy sal fine wees. En jy sal fine wees, God sal jou sondes vergewe. Maar hy kan jou nie spaar vir die consequences van jou sonde nie. En ek gaan dit net alweer sê. God sal jou sonde vergewe oor en oor. Jesus sal jou oor en oor vergewe. Maar die rede hoekom hy daai sonde haat is want dit het 'n effek op jou en op my. En hy gaan dit oordeel. En hy oordeel dit want hy wil hê ons moet vrykom van dit. OK? So ek wil hê ons moet na twee gevalle kyk. Julle is nog met my. Intense onderwerp vanaand, maar ons moet hierdie hoor. OK? As ek nie dit vir julle vertel nie, dan praat ons nie oor die hele evangelie nie. Ons praat net oor 'n sekere deel van God en 'n groot deel van sy karakter praat ons nie oor nie. Ons kan nie dit doen nie. OK, so ek is committed om die hele waarheid vir julle te vertel, nie net 'n deeltjie nie. OK. Ons kyk na twee gevalle en ek gaan dit nie lees nie want dit is lang stories en julle ken dit, ek gaan dit net vir julle vertel. Die eerste een is in die Ou Testament. Almal ken vir Dawid. Né? Julle ken vir Dawid. Great ou. Die Here was lief vir hom. Hy het gesê, "This is a man after my own heart." Is wat hy van Dawid gesê het. Hy het nie oor enigiemand anders in skrif daai statement gemaak nie. Hierdie is 'n man so na my eie hart. Dawid het amazing goed gedoen. Hy het Goliath verslaan, hy het die beer en die leeu verslaan, hy het die Filistyne verslaan, hy het op sy eie baie keer sommer Ammon doodgemaak. Hy was 'n amazing man van God. Hy het amazing goed gedoen. Dawid kotse. Ek weet nie wat Dawid se fan was nie. Dat was het kotse. Maar Dawid het 'n swak plek in sy lewe gehad. Dawid het in daai tyd, as jy gaan kyk hoe hulle die huise gebou het, die huise het plat dakke gehad. En jy kon stap op daai plat dakke. En in Jerusalem in daai tyd, die vrouens het gebad in die plein. Jy weet, daar was seker nou 'n sekere area waar hulle gebad het. Nou, almal weet, as jy bad het, jy geen klere aan nie. Tensy jy ietsie los het, okay? So Dawid, en skrif sê, in lengte, terwyl almal by oorlog was, hy moes daar gewees het, hy moes hulle gelei het, maar Dawid besluit, hy bly by die huis, okay? So as God jou roep om iets te doen, moet nie by die huis bly nie. Amen, daar is hy. So Dawid bly by die huis, hy stap op die dak rond, en hy sien hierdie vrou, hy sien vir Bathsheba, en as skrif sê, 'n vrou was mooi, dan moes die vrou mooi gewees. Skrif is geneig om te downtown. Jesus vas vir 40 dae, and he was hungry. Jy weet, hy was doodhonger na 40. So as skrif sê, she was fair, of she was beautiful, dan was dit, jy weet, sy kon 10-10-1 Miss World gewen het. Die vrou moes iets besonders gewees het. En hy sien vir Bathsheba raak, en julle ken die storie, hy nooi haar, en hulle slaap saam, en buite, jy weet, sy is getroud met 'n ander man, en hy laat die man inkom en sê, ek gaan jou, jy weet, ek wil vir jou gaan lê by jou vrou, want ek wil wegsteek dat ek met haar geslaap het. En hy doen dit toe nie, hy is loyaal teenoor Dawid, hy slaap voor die deur, en Dawid stuur 'n boodskap en sê, laat daai man in die voorste linies veg, want hy het geweet, hy gaan doodgaan, so Dawid het hom eintlik vermoor. Dawid het met sy vrou geslaap en hy het die ou vermoor. Ok, dit is hektiek goed. Stem julle saam. Ok. En ons sien dat in Psalm 51, as jy Psalm 51 gaan lees, kan jy sien hoe Dawid repent teenoor die Here. Hy sê, Here, asseblief moenie u teenwoordigheid van my wegvat. Ek is verkeerd. Ek is jammer. En dit staan daar dat Jesus het hom vergewe, die Here het hom vergewe. Ok. Jesus, God het hom vergewe. God het hom vergewe en is fyn. Maar een ding wat gebeur het is, die konsekwensies van sy sondes het nie weggegaan nie. As jy gaan kyk na Dawid se kinders, dan het die volgende gebeur. Dawid se een seun het geslaap saam met sy suster. Ok, nou, dis 'n vorm van perversie wat ons nie, jy weet, dis abnormaal. So hy het geslaap saam met sy suster. En die ander seun het toe in rebellie gekom en probeer om vir Dawid van die troon af te druk. Absalom het probeer om vir Dawid te, jy weet, om voor Dawid in te kom. En die rede was dat, ek vermoed een van die goed was, Dawid het nie gevoel hy kan hierdie goed aanspreek nie, want hy het self gefouteer. So, as jy vir die vyand 'n deurtjie oopmaak, dan gaan hy daai deur vat en hy gaan verwoes. En hy gaan verwoes jou familie, en dit is wat hy met Dawid gedoen het. En Dawid het 'n duur prys betaal vir die feit dat daar gevolge tot sy sonde was. Jesus het hom vergewe. Maar daar was konsekwensies tot sy sonde. Julle hoor wat ek sê. Okay? Dis Ou Testament. Nou sê julle dalk vir my, Gielie, maar Nuwe Testament, Jesus het gekom, ons sondes is vergewe. Ek stem 100% saam met julle. Nuwe Testament, Handelinge 5. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge. Ja. Handelinge 5 gebeur die volgende ding. Die Heilige Gees word uitgestort in Handelinge 2, daar kom mense tot bekering. 3000 mense op 'n slag, 'n ander keer 5000 mense. Daar gebeur amazing goed. Okay? God se glorie is tasbaar in Jerusalem. Sy teenwoordigheid is daar en daar sy koninkryk is regtig besig om te advance. Barnabas kom na die apostels toe en hy verkoop 'n stuk grond en hy gee die geld vir hierdie stuk grond vir die apostels. Hy sê gebruik dit soos wat julle dit goed dink. En twee mense kom en ek vermoed hulle wou die grootste gewers in die kerk gewees het. Ananias en Safira kom en hulle verkoop hulle stuk grond, maar hulle hou 'n deel van die geld terug vir hulle self. Nou kyk, as ek 'n eiendom het en ek verkoop 'n stuk van die eiendom en ek gee dan geld vir die kerk, dis 'n nobel ding om te doen. Jy weet, ek wil julle aanmoedig. Verkoop julle eiendom en gee dit vir die kerk. Kom lê dit by die voete van die apostels. Dis 'n grapie vir almal wat nuut is, dis regtig 'n grapie. Maar hulle kom in en hulle lê dit voor Petrus en Petrus vra vir hulle, is hierdie die volle koopsom? En hulle sê, ja, dit is. En Petrus sê, hoorie nou, maar wat het julle gedoen? Want julle het gesondig teen die Heilige Gees en hulle val net daar dood neer. En die mense dra hulle uit. Eers die man en net daarna kom die vrou in. Sy weet nie wat met die man gebeur het nie, maar skrif sê die spore van die mense wat hom weggedra het, lê nog daar. En die vrou kom in en presies dieselfde doen Petrus met haar en sy jok ook. En hy sê, hoekom jok jy vir die Heilige Gees? Jy gaan dieselfde roete as jou man volg. En sy val morsdood neer aan neer. En hulle dra haar uit. Dit is God se oordeel. Dit is nie net Ou Testament goed nie. God bly dieselfde gister, vandag en môre. So ek wil vir ons sê, as ouens preek en hulle sê, God oordeel ons nie meer nie. Dit is nie waar nie. Hardloop asseblief weg van daai ouens af. Moenie na hulle tapes luister nie. Niemand maak meer tapes nie. Moenie na hulle podcast luister. Want ons gaan 'n verwronge beeld kry van wie God is. En op die ou end verval ons in 'n cheap grace. En voor ons sonde gaan dink ons elke keer, weet jy wat, ek kan maar net na die tyd kom en jammer sê. Jy kan na die tyd kom en jammer sê. Maar daar gaan gevolge tot jou sonde wees. Jou hart gaan hard word. Of jy gaan jou innocence verloor. Of jy gaan dit kan groei in jou hart tot 'n plek waar jy bereid is om iemand dood te maak. Moenie dat ons speel met sonde nie. As God homself waarsku teen dit, dan beteken dit ons moet wegbly van dit. Hy weet beter as ons. So as ons praat oor die vrees van die Here, dan praat ons oor die feit dat God 'n regverdige judge is wat sonde straf. Hy is bereid om dit te vergewe in die liggaam van Jesus en deur die werk wat Jesus gedoen het. Maar die gevolge van daai sonde bly in ons lewens. Ek het al oor en oor dit gesien. As jy 'n deur vir die vyand oopmaak, deur herhaaldelik te sondig in 'n sekere area, kom hy in en hy verwoes. Jy kan vergewe wees. Jy kan regverdig wees, maar hy kom in en hy verwoes. Fisies, emosioneel, geestelik, verhoudings, dit gebeur. Want wat gebeur eintlik as ons sondig? As ons sondig, kom ons in agreement met een of ander demoniese mag. Jy staan in agreement met een of ander demoniese mag en jy bekragtig daai ding in jou lewe. Jy gee hom die reg om in jou lewe iets te doen. OK? So dis ernstig. Dis geestelik hoe dit werk. Jy gee, as jy sonde gee, sê nou maar jy kyk porn, dan gee jy vir daai demon of lust 'n reg en jy sê vir hom, hoor, jy kan doen met my lewe wat jy wil. Jy kan inkom. Jy kan, jy weet, met my kop smokkel en allerhande goed doen. Want jy het hom bekragtig. Jy het vir hom die reg gegee. Totdat jy weer bely en sê, Here, asseblief vat hierdie ding uit my lewe uit. Dan vat jy daai reg terug. En Jesus se bloed maak dit skoon. En hy was dit skoon. Maar dan gaan daar nog steeds gevolge wees. Jy gaan sukkel met daai verslawing. Of jy gaan sukkel om ontslae te raak van die gedagtes. Of wat emosioneel een of ander soul tie plaasgevind wat jy jou dood sukkel om weg te kry. Daar's gevolge tot sonde. Mense kry emosioneel seer. En hoe ek nou maar in die verlede al gesien het, die Here is baie genadig. OK? Hy is ons baie genadig. Julle hoor wat ek sê. Afgesien van die feit dat hy Jesus gestuur het om vir ons sondes te sterf. Wat gewoonlik gebeur is, as ons misstrap, dan is daar 'n oortuiging in ons eie lewens. As jy nie op 'n goeie plek is nie, dan kan jy nie die Heilige Gees se oortuiging hoor nie. Dis die gevaar. As jy op 'n goeie plek is, dan hoor jy die oortuiging van die Heilige Gees. Jou hart is sag, jy is bereid om te sê, hoor, ek is jammer. Here, ek is jammer, vergewe my van hierdie ding. Okay? as jou ore toe is en jy kan nie lekker daai oortuiging hoor nie, jy is op 'n goeie plekkie, dan wat tweedens gebeur is baie keer kom daar iemand wat profeties vir jou 'n woord gee. Dit het al met my gebeur. Okay, dan kom daar iemand wat vir jou 'n woord gee en sê hoor hierdie ding in jou lewe. Ek onthou een keer toe dit was baie jare terug. Ek was in Shofar Mamasbury en Fred het die dag ook om preek. En hy maak 'n altar call en die hele kerk respond. Ek het dit nog nooit gesien nie. Die hele kerk staan in 'n ry. En hy bid vir elke liewe persoon. En hy gee 'n profetiese woord vir elke liewe persoon. Nadat hy daai woord gegee het, is elkeen soos En die woord wat hy vir my gegee het, ek maak reg vir, die Here is so trots op jou, jou calling, jy is fantasties, jy is amazing, jy gaan dit doen, jy gaan dat doen. Dis nou wat ek denk, jy weet, Fred gaan op my hand opleg, gaan hy sien, Hy het my twee sinne gesê. Hy sê, my God says, you must turn away from the stuff that you're doing, and you must walk on the narrow road. You've walked away from the narrow road, come back, and there's blood on your hands. Wat hy vir my sê. En hy stap aan na die volgende een toe. Ek is soos. Maar, God was genadig met my daar. Hy was gracious met my. En ek het precies geweet waarvan hy praat. Ek het bloed op my hande gehad, want die Here het herhaaldelik met my gepraat oor van my vriende, wat ek moet woon teen sekere goed. En ek het net gesê, ek gaan dit nie doen nie. Ek is die lus vir die konflik nie, ek is die lus vir die fight nie, ek gaan dit nie doen nie. En dit was die bloed, en die ouens het weggeval. Van die ouens het die Here nie meer gedien nie. En dien tot vandag toe eindelijk nie meer die Here nie. En omdat ek ongehoorsaam was, het die Here gesê, die bloed is op my hande. Ezekiel 3 sê, He will require the blood from our hands. Dis inskrif. Die vrees van die Here het oor my gekom my dag. Die ander ding van walk the narrow road, ek was in hierdie cheap grace ding, jy weet, ek kan maar opmoors en dan sê ek net jammer na die tyd. En daai dag het die Here my so hard geklap, dat ek net besef het, yes sir, I'm back, walking this narrow road. Maar die Here was gracious, want sien die volgende stap na dit gewoonlik wat gebeur is public exposure. Hoekom? Nie om jou te shame nie, omdat hy so lief is vir jou dat hy ding uit jou lewe uit wil hê. En ons sien dit oor en oor, pastore reg oor die wêreld, publicly exposed, het kom uit, hulle hierdie verhouding, hierdie seksuele verhouding met hierdie vrou en hierdie ding. Die Here expose hulle, want op die ou end red dit hulle siel. Hulle is dalk gedisqualify van ministry vir die res van hulle lewe, God sal iemand anders oprig, hy weet wat hy doen, maar daai ouens gaan op die ou end bestaan, hier is 'n ernstige ding hier in die gang. Want ek sê vir jou, daar is niks wat jou so vinnig laat repent soos exposure. As jy weet, mense weet, O, papie, vinnig. O, Heer, ek is jammer. Met Johan praat ek die waarheid vanaan. So die Heere is gracious met ons en die Heere is lief vir ons en ek wil glad nie wegvat van sy karakter vanaan nie, maar ons moet besef dat hy 'n regverdige judge is. Wat kom om ons te oordeel en nie net eendag as ons voor hom staan nie, nou. Kyk wat sê Romeine 1 vers 18, ek is amper klaar. So was nog so 20 minute oor as ek dit sê. Romeine 1 vers 18 sê, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. By their unrighteousness, they suppress the truth. Daai skrif, as jy in die Grieks en Hebreeus het gaan lees, dan sê dit, For the wrath of God is continually being poured out. Dit gaan nie net eendag gebeur, dit gaan nou gebeur. Dit gaan in ons lewens gebeur. God stort sy oordeel oor ons lewens uit. Hy dissiplineer ons. Ek weet nie wie van julle al deur 'n seisoen was waar jy gevoel het die Here snoei jou nie. Daar's niks so goed vir jou soos daai seisoene nie, daai tye nie. Jy weet die Here is besig met jou hart te praat oor sekere goed. En jy kan kies om te repent en jou hart sag te maak en laat hy jou deur die proses vat, of jy kan harakoyawel wees. En hy gaan dit net weer doen. Gaan dit weer. Israeliete 40 jaar in die woestyn. Weet julle hoe lank is daai trip eintlik? 11 dae. 40 jaar, hoekom? Is al koppig. Hulle wil nie repent nie. Hulle wil nie na die Here luister nie. Ons is ontevrede met die kos. Ons is ontevrede met hierdie ding. 40 jaar. Terwyl as ons hart sag is en ons is, Here, ek is jammer. Ek wil U regtig vrees. I want to tremble at your word. As u seuns skryf, u waarsku my oor sekere goed, dan is u ernstig daaroor. Dis nie net 'n mooi storie nie. Dis nie om my pret te bederf nie. Maar daar's gevaar daarin. OK. So prakties, wat moet ons doen? Prakties, wat moet ons doen? Ek gaan vir julle 3 baie eenvoudige, baie vinnige goed gee. Eerste ding is, skrif sê, those who fear God turn away from evil. So my advies aan almal van ons is, maak enige ding in jou lewe wat sonde, waar jy flirt met sonde, maak het dood. Ons glo baie keer alleen dat ons sonde kan bestuur. Jy kan nie jou sonde bestuur nie. Dit sal die beter van jou kry, ek beloof jou. Dit sal jou overpower en jou heeltemal verwoes. Ons kan nie sonde bestuur nie. Jy is nie gemaak om sonde te bestuur nie. Moenie flirt daarmee nie, moenie speel daarmee nie, kry dit uit jou lewe uit. Ou Testament sien ons baie keer God stuur die Israeliete na plekke toe en dan sê hy verwoes almal. Elke der laaste een van hulle, en dink ons, Jesus, maar dis evil. Maak al hierdie mense dood. Maak hulle katte dood, maak hulle beeste dood, maak hulle honde dood, almal. Wis hulle uit. Want hy weet as daai goed begin versprei, dan gaan dit die hele volk besmet. En dit is presies dieselfde met sonde in ons lewe. Wis die ding wortel en al uit. Moenie dit entertain of daarmee speel nie. Wis dit uit. Dis die eerste ding. Die tweede ding, daar is net hierdie twee goed. Die tweede een is stap in gehoorsaamheid. Dit is baie eenvoudig. Stap in gehoorsaamheid. Van die logos woord en die rema woord. Die stap in gehoorsaamheid aan skrif. Okay? Die Here hoef jou nie te oortuig dat jou seksuele verhouding verkeerd is nie. Dit staan klaar in skrif. Okay? So moenie sê, maar ek voel nie oortuig of convicted daaroor nie. Dis in ons story. Dit staan klaar in skrif. Do not look upon a woman with lust in your heart. Okay? So, loop in gehoorsaamheid aan die woord van God en wat God se woord sê. Bly op daai pad. Okay? Tweede ding is, wees gehoorsaam aan wat God vir jou sê. Daai rema woord, daai openbaring vir jou. Jy moet dit doen, of jy moet dat doen, of hy roep jou vir hierdie ding, of hy roep jou vir daai ding. As jy in gehoorsaamheid stap, sal daar iets aan jou binne, in jou binneste begin vorm, rondom 'n vrees vir die Here wat mooi gaan wees. En wat die Here se teenwoordigheid gaan aantrek. OK? So, is baie stil hier binne. Wees gehoorsaam en draai weg van evil af. Turn away from evil. Maak sonde dood. Ek wil vir julle bemoedig. Afsluit op 'n bemoediging. Proverbs 19:23. Vorige ene, of volgende ene. Lauren? Asai. 19:23. Sê, the fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied. He will not be visited by harm. Dis 'n amazing promise. Amazing belofte wat in skrif is. It leads to life. Ek kan vir julle sê, daar is niks wat ons soveel lewe sal gee as om te loop in die Here se weë nie, te wandel in sy weë nie. Om gehoorsaam te bly aan sy woord, gehoorsaam aan sy stem. Daar is lewe daar, dis wat skrif sê. There is life. Volgende een, 22 vers 4 sê, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Dis amazing promises. As ons die vrees van die Here in ons lewens het, is daar riches, honor and life. Okay. Kom ons staan. Band. Ons gaan nie nou gesels nie. Kom ons bly sommer net so. Ek wil regtig sê vanaand dat ek glo dat elke een van ons kan stap in die vrees van die Here. En dit maak nie saak vanaand waar ons is nie. Dit maak nie saak wat jy al gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe erg jy opgemors het nie. OK? Ek glo as ons 'n commitment maak vanaand en sê, Here, ek wil regtig stap in die vrees van wie U is. Ek wil regtig gehoorsaam wees. Ek wil regtig wegdraai van sonde. Ek wil regtig wegdraai van my verslawings. Ek wil regtig wegdraai van alles wat kom steel by my. En as ons vanaand dit sê vir hom, dan gaan hy ons vrymaak. Hy gaan iets nuuts kom doen in ons lewe en in ons midde. So kom ons maak toe ons oë net daar waar ons staan. Yes. Yes, Lord. Holy Spirit, we thank you tonight that Scripture says that we who are in Christ are not condemned. And tonight we don't receive any condemnation. We say we want to be ministered by your Spirit. Holy Spirit, we want to receive your ministry tonight, your conviction. And that your conviction will lead us to a place of repentance. Lord, to a place where we don't any longer struggle with our sins. We don't manage our sins. We don't flirt with sin. We're not casual about our sin. And tonight we really want to ask that you will come and cleanse our hearts. Lord, come and purify our minds. Some of us are trapped in so many ways, Lord, that's been handed down to us from our fathers, our mothers. Lord, we've believed lies about ourselves, about Scripture, about you. And tonight we want to honor you in this place as a righteous judge, Father. We want to say that you are holy and that Scripture says without holiness we cannot see you. We want to root out every evil in our midst. We want to turn away from that evil and we want to pursue holiness. We want to pursue your heart and say that we love you, Lord. Our lives belong to you. We want to thank you for a cleansing of our hands and our hearts tonight. You say, who will ascend on the hill of the Lord? Who will come into your presence? Those with clean hands and a pure heart. And we want that in our lives tonight. Clean hands and pure hearts. Clean hands and pure hearts. Net al waar jy staan, ek glo regtig die Heilige Gees met ons praat vanaand en ek wil hê jy moet respond op sy sagte oortuiging. En as hy vir jou vanaand wys dat daar goed is in jou lewe waar jy moet repent, dan wil ek hê jy moet dit vanaand hier doen. Moenie wegstap en dink ek gaan dit by die huis doen nie. Doen dit hier in sy teenwoordigheid. Lê dit voor hom neer. Vra vir hom jou vry te maak. As daar maniere is hoe jy dink en jy weet dit bring nie glorie aan hom nie, lê dit neer voor hom. As daar passiwiteit is in jou lewe, lê dit neer voor hom. As daar anger is, lê dit neer voor hom. As daar bitterheid is, lê dit neer. As daar offense of unforgiveness is, lê dit neer. So net daar in jou, op jou eie tyd, ek wil hê jy moet respond teenoor die Heilige Gees. As daar goed is wat jy moet bely, bely dit. Praat met hom. Ek gaan ons 'n tydjie gee. Praat met hom vanaand. Stort jou hart uit. Yes, Lord. Ons brein 'n atmosfeer van aanbidding. Yes, Lord. Yes, Lord. Moet dit in jou kop doen nie. Sê dit hardop. Vergeet van die ou langs jou. Yes, Lord. Yes. Lord, we want to thank you that Scripture says the wages of sin is death. Lord, and we realize that tonight, that the wages of sin is death. Lord, it's spiritual death, it's emotional death. Lord, and it will even affect us physically. So tonight, we just want to say thank you that the fear of the Lord, it leads to life. And that we can ask that every area that there is death in our lives, that you will transform it to bring life. To bring life. To bring life. Yes. Ek wil net sê vir ons dat baie keer probeer ons ons van ons sondes ontslae te raak op 'n emosionele of 'n fisiese manier. Maar wat die Here van ons vra is om net voor hom te bring en dit te konfess en te bely en hy sal ons skoon maak. Ons niks wat jy kan doen om vry te raak van dit nie. So moenie in jou vlees probeer om ontslae te raak van iets of om positief te dink of om anders te reageer nie. Lê dit voor hom neer. Bring dit na hom toe. Hy is bereid om ons te vergewe. Hy is bereid om jou nie te maak. Yes. Yes, Lord. Ek wil hê ons moet bid vir twee groepe mense. Ek glo regtig as daar vrees van die Here in ons lewens is, is daar nie 'n vrees vir mense nie. Dis of die een of is die ander. Ons is nie bang wat mense van ons dink nie. Hulle opinie bepaal nie ons lewe nie. En ons het regtig die vrymoedigheid om 'n vrees vir die Here te hê. En ek glo regtig dat die Here mense wil vrymaak vanaand wat vasgevang is in die opinie van ander mense. En daai opinie is vir jou so belangrik. En ek glo regtig die Here wil ons vrymaak. Hy wil ons uit daai plek uithaal waar ander mense se opinies jou lewe beheer en dit stuur en dit rig en hy wil jou lewe lei. So ek wil hê as dit jy is, jy sê hoor die Gielie, ek sukkel actually hiermee. Ons wil bid saam met jou. Steek jou hand op net waar jy staan. Sê hoor, dis ek. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Ek wil hê daai mense moet sommer uitkom. Kom staan hier voor. Ek gaan nog 'n groep roep, so kom ons staan sommer net, begin sommer net met die Here te praat oor dit wat ons nou gesê het. Dan wil ek wil hê ons moet bid vanaand vir en dit kan selfs mense wees wat hier voor staan vir regtig 'n vrees van die Here en dat daar nie 'n casualness of sin sal wees in ons lewens. Dat ons nie casual met sin sal omgaan nie, met sonde nie. Ons gaan dit nie bestuur nie. Ons gaan nie langer probeer om dit te manage en te dink, jy weet, ek is in beheer hierso, ek gaan hierdie ding uitsort nie, maar dat daar regtig 'n vrees van die Here in ons lewens sal wees. So as dit jy is vanaand, jy loop so half op daai lyn, jy flirt baie keer daarmee en jy besef vanaand daai jy moet wegdraai van daai plek af. Weghardloop. Dan wil ek hê julle moet ook hier voor kom staan. Kom join hierdie mense. Yes. As die Here met jou praat vanaand, kom. Yes, ons hanteer baie keer hierdie oomblikke verkeerd en ek glo regtig die mense wat responde dat die Here afspraak met jou het en dat hy iets kragtigs vanaand in jou lewe gaan doen. So ek wil hê ons moet worship. Ons gaan nie vir mekaar bid nie. Ons gaan nie nou vir mense vra om te bid nie. Ek wil hê julle moet stoei met die Here rondom daai areas. Okay? Stoei met hom oor. Lê die goed voor hom neer soos wat ons dit in worship doen. So ons gaan hom worship en ek wil hê as jy in die gees kan bid, bid in die gees. Praat met hom daaroor. Ek gaan dalk vir 'n paar mense bid. Maar ek wil hê ons moet besigheid doen met die Here vanaand. Yes. Kom ons druk in by hom. Julle moet hom encounter, nie mense nie. Julle antwoord is nie by iemand wat vir jou bid nie. Jou antwoord is die Here vanaand. So ek wil hê jy moet indruk in hom encounter. Roep uit na hom toe. Bid in die gees. Doen wat jy moet doen. Yes, Lord.
Army of